Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή, όπως και στις προηγούμενες, θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της χριστιανικής κλίσεως. Το θέμα αυτό μας απασχόλησε εξαιτίας της κακοδοξίας των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι δήθεν υπάρχουν δύο διαφορετικές χριστιανικές κλίσεις. Αναλυτικότερα, υποστηρίζουν πως στη διάρκεια της χριστιανικής εποχής, όσοι ακούν το χριστιανικό κήρυγμα δεν προσκαλούνται σε μία ελπίδα, αλλά σε δύο διαφορετικές. Μάλιστα, αυτές οι διαφορετικές προσκλήσεις διαχωρίζονται μεταξύ τους χρονικά. Η πρώτη απευθύνεται μόνον σε 144.000 χριστιανούς όλων των εποχών, από τους οποίους όσοι έζησαν τα τελευταία 100 χρόνια είναι όλοι τους μάρτυρες του Ιεχωβά, και οι οποίοι προσκαλούνται σε ουράνια ελπίδα αιώνιας, άφθαρτης και αθάνατης ζωής. Η πρόσκληση αυτή, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά πάντοτε, έπαψε να ισχύει το 1935, διότι τότε, λένε, συμπληρώθηκε ο αριθμός των 144.000 θέσεων στον ουρανό και έτσι, από τότε, έδωσε τη θέση της στην άλλη. Η δεύτερη πρόσκληση απευθύνεται μέσω του κηρύγματος των μαρτύρων του Ιεχωβά σε όλους τους ανθρώπους που ζουν σήμερα και αναφέρεται στην επιβίωση από τον Αρμαγεδόνα και σε μια επίγεια ζωή επάνω στη γη που βλέπουμε σήμερα, όπου θα απολαμβάνουν τα αισθητά, υλικά αγαθά, χωρίς όμως να είναι απαλλαγμένοι από την φθορά και τον θάνατο. Με αφορμή λοιπόν αυτή την πρωτοφανή και σημαντική αλλίωση του χριστιανικού Ευαγγελίου και της χριστιανικής κλίσεως, έχουμε ξεκινήσει ήδη να εξετάζουμε αυτό το ζήτημα και θα συνεχίσουμε και σήμερα. Στις προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά προσπαθούν να υποστηρίξουν την επίγεια κλίση πάνω σε τρεις κυρίως ερμηνευτικούς ισχυρισμούς. Πρώτον, τα άλλα πρόβατα της παραβολής του καλού ποιμένος που αναφέρεται στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Δεύτερον, τον πολύ όχλο που αναφέρεται σε ένα όραμα του 7ου κεφαλαίου του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Και τρίτον, τη νέα γη που αναφέρεται αλληγορικά σε χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, προκειμένου να περιγραφεί με κατανοητό τρόπο η κατάσταση μακαριότητος που θα επικρατεί στον μέλλοντα αιώνα. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές εξετάσαμε με αρκετή λεπτομέρεια τα δύο πρώτα σκέλη, δηλαδή τα χωρία που αφορούσαν το μικρό πίμνιο και τα άλλα πρόβατα της παραβολής του καλού ποιμένος, όπως επίσης και το όραμα του πολλού όχλου της Αποκάλυψης. Διαπιστώσαμε ότι ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση αφήνεται έστω και το ελάχιστο περιθώριο για την διαφοροποίηση της μιας και μοναδικής χριστιανικής κλίσεως. Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και πολλές άλλες αιρετικές ομάδες του χριστιανικού κόσμου, στηρίζονται σε λεπτομέρειες παραβολών ή προφητικών εικόνων, που είναι ασαφείς και ομιχλώδης εξαιτίας της ίδιας τους της φύσης, για να εξάγουν δογματικά συμπεράσματα και μάλιστα τόσο συνταρακτικά, που αναιρούν το χριστιανικό Ευαγγέλιο και αλλοιώνουν την χριστιανική κλίση, τα οποία είναι τα θεμέλια της πίστης και παρέμειναν αναλύωτα για τόσους αιώνες. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε αναλυτικά με το τρίτο σκέλος της επιχειρηματολογίας των μαρτύρων του Ιεχωβά, δηλαδή με το θέμα της γης. Έτσι, ο τίτλος της εκπομπής είναι «Η χριστιανική κλίση και η νέα γη». Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, πριν προχωρήσουμε στην ανέρεση των θέσεων του ηλιστικού Ευαγγελίου που κηρύττουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, θα παραθέσουμε αναλυτικά την διδασκαλία τους σχετικά με το θέμα αυτό. Ξεκινούν λοιπόν από μια λογικοφανή θεωρία για τη γη και η οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στηρίζεται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, υποστηρίζουν πως ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αφού δημιούργησε την γη που βλέπουμε σήμερα και τον τοποθέτησε μέσα στον γήινο παράδεισο για να ζει αιώνια με αυτή την μορφή. Στη συνέχεια, επειδή ο άνθρωπος αμάρτησε με την παρακοή του, έγινε θνητός. Παράλληλα, ο Θεός εξαιτίας της παρακοής του ανθρώπου καταράστηκε τη γη να μην είναι τόσο έφορη. Για την ίδια αιτία χάλασαν οι σχέσεις του ανθρώπου και με το ζωικό βασίλειο. Στη συνέχεια ήλθε ο Ιησούς Χριστός στη γη για να τακτοποιήσει το νομικό ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με την παρακοή του ανθρώπου μεταξύ του Θεού και του Διαβόλου. Σημειωτέων ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά θεωρούν τον Ιησού Χριστό σαν τον ενανθρωπιστέντα Αρχάγγελο Μιχαήλ. Με την μέχρι θανάτου υπακοή του, απέδειξε ότι τελικά ο Θεός είχε δίκιο και έτσι άνοιξε τον δρόμο για την καταλλαγή του ανθρωπίνου γένους με τον Θεό και ταυτόχρονα την αποκατάσταση των πάντων. Ισχυρίζονται λοιπόν πως για να αποκατασταθούν τα πάντα, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, ο οποίος απέβαλε πάλι το ανθρώπινο σώμα του, αγοράζει 144.000 ανθρώπους από τη γη για να τον βοηθήσουν στο έργο αυτό. Αυτοί λοιπόν οι 144.000 ανασταίνονται με πνευματικά σώματα, όμοια με αυτό του Χριστού, και μαζί του συνιστούν μια ουράνια κυβέρνηση που έχει σαν στόχο την επαναφορά ολόκληρου του υπολείπου ανθρωπίνου γένους στην προπτωτική του κατάσταση, την αποκατάσταση του πλανήτη στις αρχικές του συνθήκες και τη συντριβή του διαβόλου, των δαιμόνων και των ασεβών ανθρώπων. Λένε μάλιστα πως όταν θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνος, με την οποία θα λήξει η παρούσα κατάσταση, τότε όλοι όσοι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά θα σωθούν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα φωνευθούν. Είδαμε αναλυτικά στις προηγούμενες εκπομπές πως αυτοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά που θα επιβιώσουν από την μάχη του Αρμαγεδόνος χαρακτηρίζονται σαν τα άλλα πρόβατα ή ο πολύς όχλος. Αμέσως μετά τη μάχη αυτή θα αναστηθούν όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και όλοι όσοι κριθούν άξιοι αναστάσεως από τους υπολείπους λαούς όλων των εποχών. Όλοι αυτοί λοιπόν θα ζουν επάνω στη γη που βλέπουμε σήμερα, θα απολαμβάνουν τα υλικά αγαθά που υπάρχουν και θα διοικούνται και θα εκπαιδεύονται από την ουράνια κυβέρνηση των 144.000 και ενός. Είναι περιττό βέβαια να πούμε πως όλοι όσοι ζουν επί της γης δεν είναι ούτε άφθαρτοι ούτε αθάνατοι και μάλιστα μπορούν να εκδηλώνουν και αμαρτωλές και κακές τάσεις. Παράλληλα, όσοι ανήκουν στον πολύ όχλο θα μπορούν ακόμη και να τεκνοποιούν. Πιστεύουν επίσης ότι αυτή η νέα κατάσταση θα διαρκέσει 1000 χρόνια, γι' αυτό και άλλωστε και ο κόσμος τους ονομάζει και χιλιαστές. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο στην ανάπτυξη των θεωριών των μαρτύρων του Ιεχωβά, διότι κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τις ανάγκες του θέματος που εξετάζουμε, δηλαδή το κατά πόσον το χριστιανικό Ευαγγέλιο περιλαμβάνει μια κλίση για επίγεια ζωή και κατ' επέκταση ποιες είναι οι προοπτικές της γης που βλέπουμε σήμερα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θέλουμε να κάνουμε μια επισήμανση. Είπαμε στην αρχή ότι αυτή η θεωρία των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι λογικοφανής. Δεν είναι λογική και αυτό θα το αποδείξουμε στη συνέχεια. Πολύ δε περισσότερο δεν συμβαδίζει με την Αγία Γραφή. Εύκολα όμως κάποιος, ο οποίος δεν έχει αρκετές γνώσεις στο θέμα της θείας οικονομίας και δεν γνωρίζει την Αγία Γραφή και την δογματική της Εκκλησίας ώστε να διακρίνει τα σφάλματα και τις πλάνες ή ακόμη και την αλλίωση και παραχάραξη των γραφών, μπορεί να παρασυρθεί από μερικά εξωτερικά στοιχεία, τα οποία μάλιστα οι μάρτυρες του Ιεχωβά τα παρουσιάζουν με ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο μέσω των συγχρόνων μεθόδων διαφήμισης και εκτύπωσης, όπως ωραίες εικόνες από παραδεισένιο περιβάλλον, όμορφους, υγιείς και νέους ανθρώπους, αυθονία υλικών κλπ. Εάν λοιπόν κανείς δεν προσέξει, θα γίνει σύντομα θύμα της πλάνης της αιρέσεως. Και όπως όταν κάποιος έλθει αντιμέτωπος με ένα ιατρικό θέμα ή πρόβλημα και ταυτόχρονα ακούσει μια ιατρική συμβουλή, δεν είναι φρόνιμο να την ενστερνιστεί και να την ακολουθήσει αμέσως, αλλά να την εξετάσει και να την θέσει υπόψη των ειδικών γιατρών που ο ίδιος έχει δοκιμάσει και εμπιστεύεται, το ίδιο πρέπει να κάνει και στα πνευματικά και θρησκευτικά ζητήματα. Στην δεύτερη περίπτωση μάλιστα, για έναν λόγο παραπάνω. Στη μία περίπτωση κινδυνεύει η προσωρινή μας ζωή, ενώ στην δεύτερη και αυτή, αλλά κυρίως και η αιώνια. επιπρόσθετα, ο Κύριος μας έχει ρητά προειδοποιήσει. Διότι θέλουν συνεγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, και θέλουν ειδείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού, προείπα προς ημάς. Ματθαίος Καπαδέλτα 24 και 25. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος, και λόγω δικής μας αγνίας, αλλά και λόγω δόλου και περιπλοκότητος των μεθοδιών της πλάνης. Άλλωστε, αν η πλάνη ήταν εμφανής και τα ψεύδια προκάλυπτα, κανείς δεν επρόκειτο να πέσει στα δίκτυα των αιρετικών. Γι' αυτό συνιστούμε αυξημένη προσοχή και εγρήγορση, γνώση του Λόγου του Θεού και των δογμάτων και το κυριότερο, στενή σχέση με τον στήλο και το εδραίωμα της αληθείας, δηλαδή την Εκκλησία και τους εκάστοτε γνησίους εκπροσώπους της. Είναι καιρός όμως να ασχοληθούμε αναλυτικά με την επιχειρηματολογία των μαρτύρων του Ιεχωβά υπέρ της άποψής τους ότι η γη που βλέπουμε σήμερα θα παραμείνει όπως είναι στους ατελέσθητους αιώνες. Η επιχειρηματολογία τους αυτή περιλαμβάνει τρία σκέλη, έναν συλλογισμό και δύο ομάδες εδαφείων από την Αγία Γραφή. Το πρώτο σκέλος, ο συλλογισμός δηλαδή, είναι ο εξής. Ξεκινούν από τον άνθρωπο και την γη που βλέπουμε σήμερα και αφού θεωρήσουν σαν δεδομένο ότι αυτά είχαν ίδια φύση και μορφή και στην προπτωτική κατάσταση, έτσι δηλαδή τα δημιούργησε ο Θεός και έμειναν απαράλλαχτα και μετά την πτώση του ανθρώπου, υποστηρίζουν ότι εφόσον ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο γήινο και την γη για να κατοικείται από τους ανθρώπους, Ισαΐας 1:18, δεν είναι δυνατόν η πτώση του ανθρώπου να ματέωσε το σχέδιο του Θεού. Συμπεραίνουν λοιπόν πως στον μέλλοντα αιώνα ο άνθρωπος θα είναι όπως είναι τώρα με όλες τις τωρινές φυσικές του ανάγκες, μόνο που θα μπορεί να ζει αιωνίως χωρίς γύρας και αρρώστιες. Όμοια, η γη θα παραμείνει όπως είναι σαν πλανήτης, μόνο που θα είναι πιο φιλικός, πιο έφορος και απαλλαγμένος από την μόλυνση. Το δεύτερο σκέλος της επιχειρηματολογίας τους αναφέρεται σε όλα τα εδάφια στα οποία υποδηλώνεται ότι η γη διαμένει εις τον αιώνα, Εκκλησιαστής Α4, και συμπεραίνουν από αυτή την ομάδα εδαφίων, καταστρατηγώντας τους ερμηνευτικούς κανόνες της Βίβλου, ότι η γη θα παραμείνει αναλύωτη, επάπειρον σαν πλανήτης. Σε αυτή την κατηγορία εδαφίων προστίθενται και μερικές προφητείες όπου χρησιμοποιούνται εικόνες από υλικές ευωχίες για να περιγράψουν την πνευματική μακαριότητα του μέλλοντος αιώνος. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν παίρνουν κατά γράμμα αυτές τις προφητικές εικόνες για να υποστηρίξουν τις γήινες και υλικές τους ελπίδες. Σημειώνουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των εδαφίων αυτής της κατηγορίας ευρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη. Το τρίτο σκέλος της επιχειρηματολογίας τους αναφέρεται στα εδάφια εκείνα, τα οποία όμως, σε αντίθεση με αυτά της προηγούμενης κατηγορίας, δηλώνουν ότι η γη θα καταστραφεί, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, Ματθαίος Καπαδέλτα 35. Τώρα λοιπόν, σε αυτά τα εδάφια, και μάλιστα όσα από αυτά δεν αγνοούν ή αποσιωπούν, προσπαθούν να αποδώσουν συμβολική ή μεταφορική ερμηνεία. Καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες, καταφεύγοντας πάντοτε στις γνώριμες μεθόδους τους, της διαστροφής των ενιών των λέξεων, της καταστρατήγησης των κανόνων της γραμματικής, του συντακτικού και της ερμηνείας των κειμένων, προκειμένου να αποδείξουν για καθένα από τα προβληματικά για τις θεωρίες τους εδάφια, ότι η γη που αναφέρεται σε αυτά δεν είναι η κατά γράμμα γη, αλλά το σύνολο των ασεβών ανθρώπων. Ας σημειώσουμε εν τω μεταξύ ότι τα περισσότερα εδάφια αυτής της κατηγορίας ευρίσκονται στην Καινή Διαθήκη, σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία. Στο σημείο αυτό, και πριν να προχωρήσουμε στην έκθεση των απόψεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας σχετικά με το ζήτημα της γης και στην αναίρεση των διδασκαλιών της εταιρείας Σκοπιά, που είναι η πνευματική ηγεσία και η κατευθυντήριος δύναμη των μαρτύρων του Ιεχωβά, θα θέλαμε να κάνουμε δύο παρατηρήσεις βασισμένες πάνω στα όσα είπαμε προηγουμένως, εκθέτοντας την δογματική των μαρτύρων του Ιεχωβά περί της γης, αλλά και γενικότερα περί της θείας οικονομίας και περί αποκαταστάσεως. Παρατήρηση πρώτη. Στη σύντομη ανάπτυξη των θέσεων και της επιχειρηματολογίας των μαρτύρων του Ιεχωβά, διαπιστώσαμε ότι στηρίζονται εν γέννη στα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, που αναφέρουν ότι η γη θα διαμένει στον αιώνα και κατά συνέπεια ερμηνεύουν με συμβολικό τρόπο όλα τα εδάφια που αναφέρονται στην καταστροφή της γης και στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή έχουμε το εξής παράδοξο φαινόμενο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά ερμηνεύουν την Καινή Διαθήκη με βάση την Παλαιά και όχι το αντίστροφο. Δεν κοιτάζουν το σώμα που είναι η Καινή Διαθήκη, αλλά κοιτάζουν τη σκιά του, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη, για να αποφανθούν πώς είναι το σώμα. Αυτό έρχεται σε τελεία σύγκρουση με τους ερμηνευτικούς κανόνες της Αγίας Γραφής. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους Ιώτα 1 ότι «Ο νόμος έχει σκιάν των μελών των αγαθών και όχι την εικόνα των πραγμάτων». Εάν κανείς δεν προστρέξει στον Χριστό και στην Καινή Διαθήκη, είναι πιθανότατο να βγάλει τελείως ασφαλμένα δογματικά συμπεράσματα. Αυτό θα το διαπιστώσουμε επανειλημμένως στη συνέχεια. Μας το λέει όμως ρητά και ο Απόστολος Παύλος, στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, στον στίχο Γ 14. «Διότι έως τη σήμερον, το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον, επειδή καταργείται δια του Χριστού». Έτσι λοιπόν, δεν κάνουμε δογματική ανάλυση και ερμηνεία της Καινής Διαθήκης με βάση την Παλαιά, όπως κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οδηγούνται σε εσφαλμένα συμπεράσματα, διότι το κλειδί για την κατανόηση της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός και η Καινή Διαθήκη, όχι αντίστροφα. Αυτό το σημείο είναι η βασική αιτία των περισσότερων εσφαλμένων δογμάτων, όχι μόνο ανάμεσα στους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και σε άλλους αιρετικούς. Παρατήρηση δεύτερη. Δεν ακολουθούν μια φυσιολογική ερμηνευτική πορεία, αλλά εκβιάζουν τα εδάφια που αναφέρονται στην διατήρηση της γης και στις ευλογίες του ανθρωπίνου γένους στον μέλλοντα αιώνα και που συνήθως περιγράφονται με αισθητό τρόπο γνώριμο σε μας, ότι πρέπει να ερμηνευτούν κατά γράμμα, ενώ όλα τα εδάφια που αναφέρονται στην καταστροφή της γης, ότι πρέπει να ερμηνευτούν συμβολικά. Παρατηρούμε ότι για μία ακόμη φορά δεν διδάσκονται από την Αγία Γραφή, αλλά την εκβιάζουν να προσαρμοστεί στις δογματικές τους απαιτήσεις. Παρατήρηση τρίτη. Ανάμεσα στις χριστιανικές αιρέσεις έχουν υπάρξει αρκετές που, τραβώντας το ένα άκρο, απορρίπτουν εντελώς την υλική δημιουργία και θεωρούν ότι μόνο το πνεύμα είναι άξιο σωτηρίας. Έτσι, διδάσκουν μια πνευματική αποκατάσταση, όπου οι άνθρωποι θα αναστηθούν σαν ψυχές ή κάτι αντίστοιχο και δεν θα έχουν σωματική υπόσταση, αλλά θα είναι άειλοι. Μια άλλη κατηγορία αιρέσεων έχει τραβήξει το άλλο άκρο και κηρύττει ηλιστικό Ευαγγέλιο. Διδάσκουν δηλαδή ότι οι άνθρωποι θα αναστηθούν με τα σώματά τους, αυτά ακριβώς που έχουν σήμερα, με την ίδια ακριβώς σύσταση και υφή, πάνω στη γη όπως την βλέπουμε σήμερα, και βέβαια θα έχουν τις ίδιες φυσικές ανάγκες που έχουν σήμερα, τροφή, ύπνο κλπ. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, παραδόξως, έχουν υιοθετήσει και τις δύο κακοδοξίες, και μάλιστα κατά έναν τρόπο που προωθεί καστισμό στον χώρο της χριστιανοσύνης, δηλαδή ταξικό χριστιανισμό. Έτσι, υποστηρίζουν την πνευματική ανάσταση με άειλα σώματα μόνον για το Χριστό και άλλους 144.000 προνομιούχους, περιβεβλημένους με τιμές και δόξες και οι οποίοι θα αποτελέσουν την μελλοντική κυβέρνηση όχι μόνο των υπολείπων ανθρώπων, αλλά και ολόκληρης της κτήσης συμπεριλαμβανομένων και των αγγέλων. Βέβαια θα μαντέψατε ήδη ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλοι όσοι αποτελούν την πνευματική ηγεσία των μαρτύρων του Ιεχωβά, όχι μόνο του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι ανήκουν ούτως υπήν στην χαμηλότερη κάστα όχι των κυβερνώντων, αλλά των κυβερνωμένων, και αυτοί δεν ελπίζουν σε πνευματική, αλλά σε υλική ανάσταση. Τα σώματά τους, όπως και η υπόλοιπη κτήση, δεν θα περιβάλλονται από δόξα και τιμή, αυθαρσία και αθανασία, όπως την προηγούμενη κατηγορία, αλλά θα είναι υπόδουλοι των νόμων της φθοράς. Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκουν μόνο όσοι θα σωθούν και δεν πίστεψαν στο Χριστό, αλλά και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμη και η συντριπτική πλειοψηφία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως ενώ άλλοι αιρετικοί τράβηξαν το ένα ή το άλλο άκρο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά κατάφεραν να υιοθετήσουν και τα δύο άκρα, και μάλιστα κατά τρόπο που προωθεί τον καστισμό και τον ρατσισμό, και όλα αυτά βέβαια στο όνομα της αληθείας. Αναιρώντας λοιπόν στη συνέχεια τις θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά, αυτόματα θα αναιρεθούν και οι θέσεις των δύο άλλων κατηγοριών των αιρετικών ομάδων. Ήρθε όμως η ώρα να δούμε, εν συντομία, τις θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι θέσεις αυτές παραμένουν αναλύωτες από την εποχή των Αποστόλων και, όπως είναι φυσικό, ευρίσκονται σε πλήρη αρμονία με το Λόγο του Θεού, όπως εκφράζεται στην Αγία Γραφή. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και του έδωσε τη δυνατότητα της κοινωνίας με τον Δημιουργό μέσω της άκτης της Θείας Χάρης, δηλαδή μέσω της ζωοποιού ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Τον έπλασε με την δυνατότητα της αθανασίας και της αυθαρσίας. Βέβαια, πριν από αυτόν, δημιούργησε το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ζούσε και που συνοπτικά στη Γένεση, αλλά και στην υπόλοιπη Αγία Γραφή, ονομάζεται ουρανός και γη. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν ήταν φύση άφθαρτος και αθάνατος, αλλά ούτε και υπέκειτος στην φθορά και στον θάνατο. Βρισκόταν, όπως διδάσκουν από παλιά οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, σε μία μέση κατάσταση. Δυναμικά μέσα του ευρίσκονται και οι δύο αντίθετες καταστάσεις. Το ίδιο βέβαια συνέβαινε και με την υπόλοιπη κτήση, και την έμψυχη και την άψυχη. Δεν βασίλευε ούτε η φθορά, ούτε ο θάνατος. Εφόσον ο άνθρωπος ήταν σε σχέση κοινωνίας και ενότητας με τον Θεό, ετροφοδοτεί το συνεχώς από τη ζωοποιό ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που είναι ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Όταν ο άνθρωπος παρήκουσε την εντολή του Θεού, τότε διέκοψε αυτή την σχέση κοινωνίας που είχε μαζί του και έτσι αποκόπηκε από την πηγή της ζωής. Την ίδια στιγμή επήλθε ο πνευματικός θάνατος, δηλαδή χωρίστηκε η ψυχή του ανθρώπου από τον ζωοδότη Θεό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και μέσα στην άμετρη φιλανθρωπία του, ο Θεός επέτρεψε και τον σωματικό θάνατο, δηλαδή το χωρισμό της ψυχής από το σώμα και την επιστροφή του σώματος στη γη από όπου και ελήφθη. Αυτό το έκανε ή να μη το κακόν αιώνιον γέννητε, δηλαδή για να μην καταδικαστεί ο άνθρωπος με το σώμα που αμάρτησε να ζει αιωνίως χωρισμένος από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, με την παρακοή του, ο άνθρωπος άλλαξε, αλλοιώθηκε. Δεν ήταν πλέον ο άνθρωπος όπως τον είχε δημιουργήσει ο Θεός. Αφού διασπάστηκε η σχέση αγάπης με τον Θεό, που συγκρατούσε ενωμένη ολόκληρη την δημιουργία, διασπάστηκαν τα πάντα μέσα σε αυτήν. Ο άνθρωπος, ακολουθώντας τον Σατανά, έγινε εγωιστικόν, κατηγορεί την Εύα και διαχωρίζει τον εαυτό του από αυτήν, σε αντίθεση με όσα είχε πει προηγουμένως για την σχέση αιωνότητας που του συνέδεε, λέγοντας ότι «Είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Άλλαξε λοιπόν κάτι βαθύτερα στον άνθρωπο μετά την πτώση, ώστε ο άνδρας να βλέπει τη γυναίκα του και ο αδελφός τον αδελφό του σαν κάτι το διαφορετικό, το τελείως ξένο και εχθρικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στην κτήση γύρω του. Η κτήση ακολούθησε την κεφαλή της στην πτώση, όπως θα την ακολουθούσε και στην ενδόξαση. Τα πάντα έχασαν την συνοχή τους και τον αληθινό τους προορισμό. Εξέπεσαν από την αγάπη του Θεού που τους έδιδε ζωή. Έχασαν την πρώτη τους ωραιότητα, και έπαψαν να είναι καλά λίαν. Εισήλθαν στο βασίλειο της φθοράς και του θανάτου. Και η κτήσης λοιπόν αλλοιώθηκε, ακολουθώντας την κεφαλή της, τον Αδάμ, και υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά, όπως άλλωστε το δηλώνει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχους 20 και 21. Επειδή η κτήσης υπετάχθη στην ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα, επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς. Πριν λοιπόν την πτώση του ανθρώπου, η κτήση δεν ήταν υποταγμένη στην φθορά, όπως σήμερα, και επομένως είναι εσφαλμένη η υπόθεση των αιρετικών ότι η γη και η υπόλοιπη κτήση ήταν όπως την βλέπουμε σήμερα, και έτσι θα είναι και στον μέλλοντα αιώνα. Είναι φανερό πως οι αιρετικοί ξεκινούν από λάθος δεδομένα, και επομένως είναι μαθηματικός βέβαιον ότι οδηγούνται και σε λάθος συμπεράσματα. Ο Θεός λοιπόν δεν δημιούργησε την φθορά και τον θάνατο, ούτε στον άνθρωπο ούτε στην κτήση, αλλά έκανε τα πάντα εν σοφία και καλά λίαν. Αυτά όμως που δημιούργησε ο Θεός, τα λέρωσε πολύ η αμαρτία και τα πάλιωσε και τα έφθυρε η αδικία και η κακή τους χρήση. Αυτή είναι και η αιτία για την οποία θα χρειαστούν ανακαίνιση. Ο τωρινός, ο γνωστός μας ουρανός και η γη θα παρέλθουν, θα περάσουν και την θέση τους θα πάρουν καινούργια, άφθαρτα, όπως άφθαρτοι και αθάνατοι θα είναι και οι άνθρωποι στον μέλλοντα αιώνα. Όλα θα μεταμορφωθούν, όλα θα γίνουν φωτεινά, λαμπερά, ενάρετα, πνευματικά, άγια, αλλά όχι άειλα ή ασώματα. Ο ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος, ο οποίος ηρπάγει εις τον Παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα, Β' Κορινθίους Ι' Β' 4, αναφέρει για αυτή την μεταμόρφωση τα εξής. «Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουν συναναστηθεί άφθαρτοι, και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος, ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Α' Κορινθίους Ι' Ε' 51-54. Μεταμόρφωσης λοιπόν των σωμάτων κατά την εσχάτη σάλπιγγα που θα ηχήσει στην δευτέρα παρουσία σε άφθαρτα και αθάνατα. Και όπως θα είναι ο άνθρωπος, έτσι θα είναι και η υπόλοιπη κτήση. Ας σημειώσουμε πάλι ότι στην Βασιλεία των Ουρανών θα έχουμε σώματα και δεν θα είμαστε μόνον ψυχές ασώματες και άειλες. Όσα είπαμε και διαβάσαμε προηγουμένως αφορούν τα σώματά μας. Αυτά θα είναι άφθαρτα και αθάνατα. Η ψυχή έχει εκφύσεως αυτές τις ιδιότητες. Η Ανάσταση λοιπόν είναι Ανάσταση σωμάτων. Οπότε οι ψυχές των ανθρώπων θα ενωθούν πάλι με τα σώματα στα οποία ευρίσκονται και που τα χώρισε ο θάνατος. Μόνον που τώρα τα σώματα αυτά θα είναι ανακαινισμένα. Θα είναι όμοια με το σώμα του Χριστού. Εξεύρωμεν ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Α Ιωάννου Γ 2. Και ο οποίος ο χωικός, δηλαδή ο Αδάμ, τιούτη και η χωική. Και ο οποίος ο επουράνιος, δηλαδή ο Χριστός, τιούτη και η επουράνιη. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Α Κορινθίους Ι' Ε' 48 και 49. Αλλού πάλι ο Απόστολος Παύλος λέγει «Προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού». Φιλιππισίους Γ 20 και 21. Έτσι, το σώμα της Αναστάσεως θα είναι ίδιο με το αναστημένο σώμα του Χριστού. Και όπως εκείνο δεν εμποδιζόταν στην κίνησή του από το βάρος ή τα υλικά αντικείμενα και την απόσταση, δεν είχε φυσικές ανάγκες ύπνου, φαγητού, ζέστης, κρύου, κόπωσης κλπ, έτσι και αυτό. Αυτό το σώμα που εδώ υπέφερε, το ίδιο σώμα, όμως άφταρτο και αθάνατο, θα απολαύσει εκεί. Όσοι ανήκουν στην Βασιλεία των Ουρανών, θα βλέπουν και θα γνωρίζουν ο ένας το σώμα του άλλου. Μερικοί βέβαια που δεν πιστεύουν και περιορίζουν τον Θεό, αποδίδοντάς τους σαν δυνατότητες μόνο όσα εκείνοι μπορούν να φανταστούν και να καταλάβουν, και θέλοντας, υποκινούμενοι από την υψηλοφροσύνη που τους κυριεύει, να πολυπραγμονούν γύρω από τον τρόπο πραγματοποίησης των υποσχέσεων του Θεού, δυσπιστούν για το πώς μπορούν υλικά σώματα να είναι άφθαρτα και αθάνατα, ή ο ουρανός και η γη να αλλάξουν και να αφθαρτοποιηθούν. Έτσι, μέσα από την απιστία τους, βγάζουν θεωρίες και υποθέσεις για το πώς θα γίνουν όλα αυτά, και βέβαια δεν αργούν να αποκτήσουν και οπαδούς, να γίνουν δηλαδή αιρεσιάρχες, ενώ είναι φανερό πως ούτε οι ίδιοι ξέρουν τι λέγουν. Για αυτούς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία αναγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού. Κολοσσαΐς γάμα 18. Και πάλι, από τον οποίον αποπλανηθέντες τινές εξετράπησαν εις ματαιολογίαν, θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσι, ούτε ως αλεύουσιν, ούτε περί τίνον δι ισχυρίζονται. Α. Τιμόθεος, Α. 6 και 7. Όμοια λοιπόν και η αιρετική, με τον οποίον τις θεωρίες ασχολούμαστε σε αυτές τις εκπομπές, ενώ δεν έχουν δει, ούτε έχουν ακούσει για τα πράγματα του μέλλοντος αιώνος, δεν αρκούνται σε όσα οι προφήτες και οι Απόστολοι της Εκκλησίας μας άφησαν, και που ο Απόστολος Παύλος, συνοψίζοντας, τα χαρακτήρισε σαν άρρητα ρήματα, δηλαδή σαν ανεκλάλητα λόγια που δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν με την ανθρώπινη γλώσσα, αλλά πολυπραγμονώντας, περιγράφουν ακόμα και τις λεπτομέρειες του Παραδείσου, δηλαδή της νέας γης και των νέων ουρανών. Πολλοί μάλιστα από αυτούς, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν διστάζουν να τυπώνουν και σκίτσα και εικόνες από την Καινή Κτήση στα φυλάδια και τα περιοδικά τους, είτε παρερμηνεύοντας και ερμηνεύοντας κατά γράμμα τις προφητικές αλληγορικές εικόνες, είτε υπερθεματίζοντας ματέως φυσιούμενοι υπό του νοός της σαρκός των, ενώ δεν νοούσιν ούτε ως αλέγουσιν ούτε περί τίνον διεισχυρίζονται. Ας επανέλθουμε όμως στην δημιουργία του ανθρώπου, διότι εξετάζοντας την προπτωτική του κατάσταση, θα μπορέσουμε να εξάγουμε μερικά συμπεράσματα για το πώς μπορεί να είναι ο αποκαταστημένος άνθρωπος. Θέλουμε βέβαια πάλι να τονίσουμε ότι μόνον μερικά αμυδρά και στοιχειώδη συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε, διότι ούτε ο άνθρωπος, ούτε οι κτήσεις γύρω του ήταν τελειωμένοι και ενδοξασμένοι, κάτι που θα συμβεί μετά την τελική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο αφού προηγουμένως είχε δημιουργήσει τον πνευματικό κόσμο των αγγέλων και στο τέλος της δημιουργίας του ουρανού και της γης, δηλαδή του υλικού κόσμου που θα αποτελούσε το περιβάλλον του ανθρώπου. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Θεός δημιουργεί πρώτα τον πνευματικό κόσμο, ύστερα τον υλικό και τελικά δημιουργεί τον άνθρωπο, στον οποίο θέλησε να συγκεφαλαιώσει τις δύο προηγούμενες δημιουργίες. Έτσι δημιουργεί τον άνθρωπο υλικό και πνευματικό. Συνεκέρασε λοιπόν ο Κύριος τις δύο διαφορετικές φύσεις, τις δύο διαφορετικές δημιουργίες σε μια τρίτη, τον άνθρωπο. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Γένεσις Β. 7. Ας σημειώσουμε εδώ με συντομία ότι ο άνθρωπος διαφέρει από την υπόλοιπη υλική κτήση, την άψυχη και την έμψυχη, η οποία έγινε απλώς με τον λόγο του Κυρίου. Και είπεν ο Θεός, γεννηθήτο και τα λοιπά, και έγινε νούτο. Το ίδιο βέβαια συνέβη και με τα έμψυχα ζώα. Και είπεν ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών. Γένεσης α24. Δεν συνέβη όμως έτσι και με τον άνθρωπο, ο οποίος φέρει την προσωπική σφραγίδα του Δημιουργού. Και κάτι περισσότερο. Στο ζήτημα όμως αυτό, θα επανέλθουμε, εάν ο Κύριος επιτρέψει, σε μελλοντική εκπομπή, οπότε και θα το εξετάσουμε αναλυτικά. Ωστόσο θέλουμε να τονίσουμε ότι η ορθόδοξη άποψη της Εκκλησίας ήταν πάντοτε ότι έτσι θα είναι ο άνθρωπος όταν ενδοξαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών, μετά τη Γενική Ανάσταση. Έτσι επίσης θα είναι και όταν καταδικαστεί. Θα είναι ακριβώς όπως πλάστηκε στην αρχή, διπλός, δηλαδή υλικός και πνευματικός, σώμα και πνεύμα. Μόνο που τότε θα είναι άφθαρτος και αθάνατος. Άφθαρτη και αθάνατη θα είναι και η καινούργια κτήση, η νέη ουρανή και η νέα γη. Αποτελεί λοιπόν μεγάλη συκοφαντία εκ μέρους των αιρετικών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται βεβαίως και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, που λέγουν ότι οι Ορθόδοξοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι στον μέλλοντα αιώνα θα είναι άειλες και ασώματες ψυχές. Μια τέτοια αντίληψη έχει καταδικαστεί επανειλημμένως στο παρελθόν από την Ορθόδοξη Εκκλησία σαν αιρετική. Παρόλα αυτά όμως, οι αιρετικοί δεν διστάζουν συκοφαντικά και αβασάνιστα πολλές φορές να την χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα εναντίον της Εκκλησίας. Τους προσκαλούμε λοιπόν να απορρίψουν την καταστροφική για την σωτηρία τους συκοφαντική και επικίνδυνη άγνοια που δολίως τους επιβάλλουν οι πνευματικές τους ηγεσίες και να γνωρίσουν η δίη σώμαση τα πανάρχια δόγματα της Εκκλησίας, μελετώντας αυτά απευθείας από τα γραπτά των Αγίων Πατέρων, χωρίς τους παραμορφωτικούς φακούς της αιρετικής ενημέρωσης. Στο σημείο όμως αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Στην επόμενη εκπομπή, με τη βοήθεια του Θεού, θα συνεχίσουμε το θέμα της Νέας Γης, αναφερόμενοι πλέον αναλυτικά στην επιχειρηματολογία των μαρτύρων του Ιεχωβά και των άλλων οπαδών του υλικού Ευαγγελίου και ανασκευάζοντας ένα προς ένα τα σημεία τα οποία την στηρίζουν. Παράλληλα, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε με λεπτομέρεια την ορθή διδασκαλία της Αγίας Γραφής πάνω στο ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστίες και στον πατέρα Δημήτριο Παπαγιάννη που είχε την επιμέλεια του ήχου.